πίτα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος τέταρτον.
Τρίτη ημέρα. Το φιάσκο των μελανοχιτώνων. Το πρωινό της 11ης Μαρτίου ξημέρωσε ομιχλώδες και υγρό, με τις ιταλικές οβίδες να σφυρίζουν από ψηλά στον συνηθισμένο ενοχλητικό φραγμό πυρών. Μερικές οβίδες έπεσαν στο σπί Καμαράτε, όπου ο Ζήκος και η δημιουργία του ήταν κουλουριασμένοι μέσα στα χαρακομματά τους. Γύρω στις 9 π.μ. η ομίχλη άρχισε να διαλύεται. Ο Ζήκος παρατήρησε ένα μουλάρι που πιθανώς ανήκε στο δεύτερο τάγμα να στέκει μονάχο του μέσα στην ερημιά, περίπου 100 μέτρα μακριά. Καθώς η ορατότητα βελτιωνόταν, αυτός και οι άνδρες του είδαν ένα στρατιώτη να ξεπροβάλλει πίσω από το ζώο. Ο στρατιώτης προχώρησε παραπατώντας προς τις γραμμές, δίχως κράνος, άοπλος, ξεκούμποτος και με το πρόσωπο κάτασπρο. «Τι συνέβη και γιατί είσαι σε αυτή την κατάσταση?» ρώτησε ο Ζήκος τον στρατιώτη όταν έφτασε στις γραμμές τους. Αφού έριξε κάμποσες βλαστήμιες στους Ιταλούς, ο στρατιώτης αποκρίθηκε. «Έχουν περάσει από κάτω και πλησιάζουν στο πυροβολικό μας. Είχα πάει μαζί με έναν συνάδελφο με μουλάρια φορτωμένα με πυρομαχικά για το ύψωμα 731 και έπεσα επάνω στους Ιταλούς. Λίγο έλειψε να μας σκοτώσουν με τις γροθιές τους. Τους ξέφυγα κατηφορίζοντας μια πλαγιά». Η μονάδα πάνω στην οποία είχε πέσει ήταν η 26η Λεγεώνα Μελανοχιτώνων, συν δύο τάγματα του 72ου Συντάγματος που κατέβαιναν απαρατήρητες μέσα από τη χαράδρα πρώη Μάθ πίσω από μία ομάδα αναγνώρισης και πλησίαζαν μία ελληνική αντιαρματική πυροβολαρχία. Ο στρατιώτης με το μουλάρι ανήκε σε μία ομάδα επιμελητείας η οποία είχε βρεθεί στο δρόμο των μελανοχιτώνων. Έτσι, για να μην προδώσουν τη θέση τους με ήχους πυροβολισμών, οι Ιταλοί είχαν επιτεθεί στους σημειονιγούς με τις γροθιές τους και τους είχαν εχμαλωτήσει όλους εκτός από έναν που είχε διαφύγει στο σπί Καμαράτε για να διηγηθεί τι είχε συμβεί. Έπειτα από δύο μέρες άκαρπων μαζικών εφόδων, ο καβαλέρο αποφάσισε ότι θα έπρεπε να γίνει λίγο πιο εφευρετικός. Το ύψωμα 731 έστεκε στο δρόμο του κατασκαμμένο και καμένο, αλλά ακόμη εκεί, με τον εχθρό να βρίσκεται πάνω του. Ο μόνος τρόπος ήταν να το υπερφαλαγγίσει. Είχαν γίνει και άλλες τέτοιες απόπειρες, αλλά μόνο ως επικουρικές κινήσεις στην κύρια επίθεση. Η προφανής επιλογή ήταν να χρησιμοποιήσει την χαράδρα πρώη Μάθ, στα αλβανικά σημαίνει μεγάλος χήμαρος, ακριβώς κάτω από το ανατολικό πρανές του υψώματος 731, διαμέσου της οποίας περνάει η αμαξητή οδός Κλεισούρας Βερατίου. Ο καβαλέρο αποφάσισε να στείλει την 26η Λεγεώνα Μελανοχιτώνων σε αυτή τη διαδρομή, που ήλπιζε πως δεν θα ήταν ορατή από τους Έλληνες λόγω της πυκνής βλάστησης, για να καταλάβει σημεία στα νότα τους, ώστε να αναγκάσει τους αμυνόμενους στο ύψωμα 731 να αποσυρθούν. Το μόνο λάθος στο σχέδιο ήταν πως ήταν τόσο προφανές όσο και ένα κεφτεδάκι σε πιάτο ζυμαρικών. Οποιοσδήποτε Έλληνας διοικητής, έστω και μέτριας ικανότητας, θα είχε δει αμέσως ότι η ρεματιά πρώη ΜΑΘ πρόσφερε ευκαιρίες για εχθρική διείσδυση και ο συνταγματάρχης Κετσέας είχε ήδη οργανώσει μια υποδοχή για οποιονδήποτε επιχειρούσε να ελιχθεί μέσα σε αυτό το μονοπάτι. Στον κύριο δρόμο είχαν σκαφτεί παγίδες για τα άρματα μάχης και ο Κετσέας τοποθέτησε τα τάγματα του 19ου και του 51ου συντάγματος εκατέρωθεν της διάβασης και ζήτησε το τρίτο τάγμα του λοχαγού Κουτρίδη από το 19ο σύνταγμα να αντικαταστήσει το λαβωμένο και καταπονημένο τάγμα του Κασλά πάνω στο ύψωμα 731. Πυροβολαρχίες τέθηκαν σε συναγερμό, με τα χέρια των πυροβολητών να κρατούν τους αορτήρες, περιμένοντας τη διαταγή να ανοίξουν πυρ. Η παγίδα είχε στηθεί, για όποιον ήταν αρκετά απρόσεκτος, ώστε να πέσει σε αυτήν. Το 155ο τάγμα της 26ης Λεγεώνας Μελανοχητών, υπό τον ταγματάρχη Λέπρη, άρχισε να προχωρά μπαίνοντας στο πρώι ΜΑΘ πριν από την αυγή, υπό την κάλυψη ενός προπετάσματος πυρών πυροβολικού. Την ίδια ώρα, το πρώτο και τρίτο τάγμα του 72ου συντάγματος, σύν το 152ο τάγμα μελανοχητώνων, έκαναν μια κίνηση αντιπερισπασμού στο ύψωμα 731. Οι μελανοχήτονες ήλπιζαν να βρεθούν στα νότια του λόφου, εκμηδενίζοντας πρώτα την ελληνική αντιαρματική πυροβολαρχία στο Βινοκάζιτ και κατόπιν να στραφούν προς βορρά και να εκαθαρίσουν το ύψωμα του Μάλις Πανταρίτ. Φαίνεται όμως πως δεν γνώριζαν ότι λίγο πριν είχαν οχυρωθεί πάνω στο ύψωμα οι σκληροτράχυλοι Μακεδόνες και Πελοποννήσιοι του 3ου τάγματος του 19ου συντάγματος. Η είδηση ότι ο εχθρός έκανε αναγνωριστική κρούση μέσα από την χαράδρα πρώη ΜΑΘ σε μια επιχείρηση υπερφαλάγγισης και απειλούσε μέρος του πυροβολικού του δευτέρου τάγματος διαβιβάστηκε επίσης στο 19ο σύνταγμα με τον οπτικό τηλέγραφο. Οπότε ο συνταγματάρχης Κετσέας διέταξε αντεπίθεση στις 8:45 π.μ. Ο λοχαγός Κουτρίδης μετακίνησε βιαστικά τους λόχους του ώστε να απλωθούν προς το συνοικισμό Βινοκάζιτ, στον οποίο ήταν προφανές ότι κατευθύνονταν οι μελανοχήτονες. Ξεκίνησε ένας παλαβός αγώνας δρόμου. Λόχοι, δημιρίες και ομάδες αναμίχθηκαν μέσα στη βιασύνη. Ο γιατρός του τάγματος, έφεδρος ανθιπίατρος Ιωάννης Κουβαράς, πήγε μαζί τους, κρατώντας από ένα τυφέκιο μάνλιχερ σε κάθε χέρι. Ο άμεσος ανώτερος του Ζήκου, ανθιπολοχαγός Ευρυπίδης Χρυσάφης, συνέχιζε να επαναλαμβάνει καθώς έτρεχε «Δε φοβάμαι, δε φοβάμαι». Ο ίδιος ο Ζήκος δεν ένιωθε φόβο, παρά μόνο θυμό και μια κάποια ικανοποίηση. Επιτέλους πήγαινε σε πραγματική μάχη. Ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, μια χτίδα του ήλιου διαπέρασε τον συννεφιασμένο ουρανό για να φωτίσει τη φάλαγγα του 155ου τάγματος μελανοχητώνων, που προχωρούσε σε σφιχτό σχηματισμό στο δρόμο προς την κατεύθυνση του Σπί Καμαράτε. Ο πρώτος που την εντεώπισε ήταν ο ανθιπολοχαγός Αχιλλέας Αργυρόπουλος, ο διοικητής της πυροβολαρχίας των αντιαρματικών πυροβόλων που στάθμευε κοντά στο σημείο όπου ο κύριος δρόμος συναντά το ποταμό Ντέσνιτσα. Τηλεφώνησε στον Κετσέα, ο οποίος τον διέταξε να ανοίξει αμέσως πυρ. Περίπου την ίδια ώρα, το τάγμα του Κουτρίδη στο δυτικό παρακλάδι του υψώματος 731 έριξε βροχή πυρών πολυβόλων και τυφεκίων κατά της τελευταίας Ιταλικής μονάδας του 2ου τάγματος του 72ου συντάγματος, καθώς περνούσε χαμηλότερα. Όπως ανέφερε ο συνταγματάρχης Κετσέας, σύγχεσης πλήρης και πανικός επικρατεί στα στάξεις των Ιταλών, όταν δε ήρχισε να βάλει κατά μήκος της Χαράδρας ο πρώτος αντιαρματικός ουλαμός παιδινού πυροβολικού των 75, διοικούμενος από τον έφεδρο ανθυπολοχαγών πυροβολικού Αργυρόπουλων. Επεξετάθη η σύγχυση και ο πανικός, και εκούοντο ο Δυρμή και η Μογέ των εντός της Χαράδρας αποδεκατιζωμένων. Και στα δύο άκρα του πρώη μάθ γινόταν μακελιό. Η ενέδρα στο βόρειο άκρο εμπόδισε τους μελανοχήτονες που ήταν μπροστά να υποχωρήσουν. Τα πυροβόλα του Αργυρόπουλου επιμήκυναν τη βολή τους και σφυροκόπησαν τους μελανοχήτονες, μερικοί από τους οποίους ανταπέδωσαν τα πυρά όσο καλύτερα μπορούσαν, ενώ άλλοι αναζήτησαν ασφάλεια μέσα στις πολυάριθμες ρεματιές και στα μικρά φαράγγια στη δυτική πλευρά της Χαράνδρας. Αν και οι άνδρες δεν το γνώριζαν ακόμη, η 26η Λεγεώνα Μελανοχητώνων είχε μείνει ουσιαστικά ακέφαλη, αφού ο διοικητής της φαίνεται πως είχε εξαφανιστεί. Ο ταγματάρχης Πελεγκρίνη, διοικητής του 155ου τάγματος, έπεσε τραυματισμένος. Ένας νεαρός Έλληνας αξιωματικός του πυροβολικού, ο ανθυπολοχαγός Χαράλαμπος Μητρομάρας, σε ένα ξέσπασμα οργής, μάζεψε μια χούφτα εθελοντές και έτρεξε στη μάχη σαν αξιωματικός του πεζικού, πυροβολώντας άγρια κατά των Ιταλών. Δεν πέρασε πολλή ώρα, μέχρι να τον πετύχει κάποιος Ιταλός. Οι άνδρες του Μητρομάρα όρμησαν στους εναπομείνατες μελανοχήτονες, οι οποίοι έβαλαν πίσω από πρόχειρο δοφράγματα από βράχους και κορμούς δέντρων. Κράτησαν τις θέσεις τους απέναντι σε μια θύελα από ελληνικές ξυφολόγχες και χειροβομβίδες, έως ότου ο σωρός των πτωμάτων που κοίτονταν στο ρέμα του πρώη μάθ ήταν τόσο μεγάλος, ώστε έπεισε τους επιζώντες να σηκώσουν ψηλά τα χέρια, κρατώντας μαντήλια ή οτιδήποτε άλλο λευκό αντικείμενο είχαν πάνω τους. «Ταγματάρχα, παραδίδονται!» ήρθε η κραυγή από το τάγμα του Κουτρίδη, στο ύψωμα όπου παρακολουθούσε τη δράση. Ήταν περίπου 9:50 π.Μ. Λίγο περισσότερο από μία ώρα, αφότου άρχισε η υπερφαλάγγιση του πρώη μάθ. Οι κραυγές και τα βογγητά των τραυματισμένων αντιχούσαν στις πλαγιές της Χαράδρας. Εκείνοι που μπορούσαν να περπατήσουν ξεπρόβαλαν πίσω από βράχους και θάμνους, ματωμένοι και κουτσένοντας, πέταξαν τα όπλα τους και παραδόθηκαν στους άνδρες του Κουτρίδη, οι οποίοι προσπάθησαν να φροντίσουν τα τραύματά τους όσο καλύτερα μπορούσαν. Ένας πολυβολητής του ένατου λόχου είχε ανέβει τρέχοντας την πλαγιά έως τον δρόμο και ήταν έτοιμος να γαζώσει την Ιταλική φάλαγγα, όταν μια ολόκληρη ομάδα σήκωσε ψηλά τα χέρια. Ένας Ιταλός αξιωματικός του προσέφερε ένα μάτσο Ιταλικές λιρέτες, με την ελπίδα προφανώς ότι μπορεί να τύχανε ευνοϊκής μεταχείρισης. Ο πολυβολητής αρνήθηκε τα χρήματα, αλλά ήταν αρκετά ευγενής ώστε να προσφέρει στους αιχμαλώτους του τσιγάρα. Ο ταγματάρχης Πελεγκρίνη βρέθηκε κάτω από ένα θάμνο να δέχεται τη φροντίδα μιας ορτινάντζας του, που τον βοήθησε να σηκωθεί όρθιος και βάδισε μαζί του προς τις ελληνικές γραμμές, με το πρόσωπό του να προδίδει την περιφρόνησή του. Οι μελανοχήτονες αποτελούνταν ως επιτοπλίστων από τους πιο φανατικούς ιδεολογικά φασίστες. Η ορδινάντσα μετέφερε τον χαρτοφύλακα του ταγματάρχη, ο οποίος όταν ανοίχθηκε βρέθηκε να περιέχει ολόκληρο το λεπτομερές σχέδιο της αερινής επίθεσης. Ποιες μεραρχίες στόχευαν σε ποια τμήματα της ελληνικής γραμμής, με όλους τους χρόνους και σύμβολα με χρωματιστά βέλη. ήταν όλα εκεί. Οι αποστολές των μεραρχιών Πούλιε, Κάλιαρη, Πινερόλο, Πουστερία και κυνηγή των Άλπαιων, η αντικειμενική σκοπή τους και οι μετέπειτα δράσεις, καθώς και οι τακτικές που θα χρησιμοποιούνταν της μαζικής επίθεσης, θα προηγούνταν πάντα βομβαρδισμός του πυροβολικού. Τα σχέδια περιείχαν την εκπληκτική αποκάλυψη ότι έπειτα από την επιτυχία της αιαρινής επίθεσης, ο Μουσολίνη σκόπευε να μπει αυτοπροσώπως στην Ελλάδα, επιβαίνοντας σε ένα άρμα μάχης Fiat. Όπως ήταν φυσικό, το υλικό στάλθηκε αμέσως στον Παπάγο και στους σωματάρχες και στους μεράρχους του, οι οποίοι είχαν τώρα μια πολύ πιο σαφή εικόνα για το τι να περιμένουν. Οι μελανοχίτονες άφησαν τουλάχιστον 250 νεκρούς στον πυθμένα της Χαράδρας πρωιμάθ. Ο αριθμός των τραυματιών είναι μη εξακριβωμένος, αλλά μπορούμε να είμαστε αρκετά σίγουροι ότι ένας ικανός αριθμός σοβαρά τραυματισμένων πέθαναν στη συνέχεια, επειδή δεν ήταν δυνατόν να περισυλλεγούν εξαιτίας των πυρών παρενόχλησης που έριχνε το δικό τους πυροβολικό. Περίπου 150 μελανοχίτονες εχμαλωτίστηκαν, ανάμεσά τους και ο Πελεγκρίνη, δύο ταγματάρχες και ο μη κατονομαζόμενος υποδιοικητής του 72ου Συντάγματος, ένας αντισυνταγματάρχης, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε τη σύγχυση για να αποδράσει. Η ποσότητα του υλικού που εγκαταλείφθηκε στο πρωί μάθ ήταν ένα ουρανοκατέβατο δώρο για τους Έλληνες. Αυτόματα τυφέκια, ελαφρά και βαριά πολυβόλα, όλμη, πυρομαχικά και τρόφιμα. Πήγαν όλα στο 51ο Σύνταγμα του Κετσέα, εκτός από 8 σάκους και 4 χαρτοκιβώτια με ιατροφαρμακευτικό υλικό, για τα οποία ο επικεφαλής ιατρός του 19ου Συντάγματος είπε πως θα κάλυπταν τις ιατρικές ανάγκες του Συντάγματος για μέρες. Βιάστηκε να μιλήσει. Ήταν τέτοιος ο αριθμός των Ιταλών και Ελλήνων τραυματιών που χρειαζόταν επειγόντως φροντίδα, ώστε τα εφόδια επαρκούσαν μόνο για τις άμεσες ανάγκες. Η ήττα των μελανοχιτώνων στην κοιλάδα πρώην Μαθ δεν είχε περάσει απαρατήρητη από το ιταλικό πυροβολικό, το οποίο ενέτεινε το πυρ του προς την κατεύθυνση του Κιάφε Λουζίτ. Επί μισή ώρα, οι άνδρες του δευτέρου τάγματος κουλουριάζονταν μαζί με τους τρομοκρατημένους Ιταλούς εχμαλώτους τους μέσα στα ορίγματά τους, καθώς οι οβίδες έπεφταν βροχιδών λίγα μόλις μέτρα από τα μπροστινά χαρακώματα. Όταν ο κανονιοβολισμός σταμάτησε, ο Κουτρίδης διέταξε το Ζήκο να πάρει μια ομάδα και να μεταφέρει τους εχμαλώτους στο σταθμό διοίκησης του 33ου Συντάγματος, χαμηλότερα στην κοιλάδα του Ντέσνιτσα και νοτιότερα, μακριά από τον άμεσο κίνδυνο. Όταν ήταν έτοιμοι να περάσουν τον ποταμό, οι Ιταλοί άρχισαν να γδύνονται προκειμένου να περάσουν απέναντι κολυμπώντας. Αλλά ο Ζήκος φώναξε ότι δεν υπήρχε χρόνος για κάτι τέτοιο, και έτσι έπρεπε να περάσουν ντυμένοι. Είχε δίκιο που τους έκανε να βιαστούν, καθώς η ομάδα ήταν σε πλήρη θέα από πολλές ιταλικές πυροβολαρχίες, οι οποίες άρχισαν να ρίχνουν βλήματα προς τη μεριά τους. Μερικοί Ιταλοί κρατούσαν στα χέρια τους θρησκευτικά βιβλία. Ο Ζήκος πρόσεξε πως ένα από αυτά είχε τις λέξεις «Σάντο Αντώνιο» στο εξώφυλλο, πιθανώς η βιογραφία του Αγίου Αντωνίου. Σταμάτησαν μόνο όταν έφτασαν σε μια καλυμμένη ρεματιά στα δυτικά του ποταμού Ντέσνιτσα και περίμεναν μια περίπολα από το 33ο Σύνταγμα να τους μαζέψει. Ενώ όσο ξεκουράζονταν, ο Ζήκος είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει κάποιους από τους εχμαλώτους. Ένας ήταν λοχαγός μεγάλης ηλικίας που είχε δύο σειρές διάσημα. Είχε πολεμήσει στην Αβυσσινία. Του είπα χρησιμοποιώντας νοήματα ότι ο Μουσολίνη ήταν τρελός. Προσβλήθηκε και απάντησε «Νο». Τότε στράφηκα προς ένα στρατιώτη και του είπα το ίδιο πράγμα που είχα πει στο λοχαγό για να λάβω την απάντηση «Σι». Τελικά εμφανίστηκε ένας Ιταλομαθής ανθιπολοχαγός από το αρχηγείο του 33ου Συντάγματος για να ανακρίνει τους εχμαλώτους. Ο μελανοχίτονας λοχαγός κατηγόρησε τους στρατιώτες του που πέταξαν τα όπλα τους και ύψωσαν λευκά μαντήλια όταν δέχτηκαν επίθεση. Είπε πως δεν είχε άλλη επιλογή από το να πράξει το ίδιο. Πήρε κάποιο χρόνο μέχρι να μαζευτούν οι αιχμάλωτοι και να οδηγηθούν στα μετόπισθεν, καθώς πολλοί είχαν κρυφτεί μέσα σε στενοπούς για να προστατευτούν από το πυρ του δικού τους πυροβολικού και πιθανώς για να έχουν μια ευκαιρία να αποδράσουν. Καθοδόν προς τα μετόπισθεν, ένας από τους φρουρούς, ο λοχίας Κωνσταντίνος Σαλβάνος του 9ου λόχου, πρόσεξε πως παρά την ευγενική μεταχείριση που είχαν οι αιχμάλωτοι, ένας μελανοχήτωνας σταγματάρχης συμπεριφερόταν υπεροπτικά προς τους κατώτερους αξιωματικούς του, επιπλήττοντάς τους διαρκώς. «Κατά κανόνα», γράφει ο Ζήκος, «μεταχειριστήκαμε τους Ιταλούς αιχμαλώτους αδελφικά». Η εγκαρδιότητα ανάμεσα σε φρουρούς και αιχμαλώτους υπήρξε αξιοσημείωτη. Το μεγαλύτερο μέρος της το προκάλεσε αναμφίβολα η τεράστια ανακούφιση που ένιωθαν οι άνδρες επειδή είχαν σωθεί από αυτή την κόλαση. Εξάλλου το αμυνόμενο δεύτερο τάγμα δεν είχε νεκρούς, μόνο 5 τραυματίες. Μια βολίδα διαπέρασε και τα 2 μάγουλα ενός άνδρα, ο οποίος είχε την ευχαρίστηση να λάβει φροντίδα από έναν αιχμάλωτο στρατιωτικό γιατρό. Με μερικές εξαιρέσεις, οι Έλληνες δεν έδειξαν απροκάλυπτη έχθρα στους αιχμαλώτους τους και τους μεταχειρίστηκαν καλά, σε απόλυτη συμφωνία με τις απαιτήσεις της Σύμβασης της Γενέβης. Αυτό το εκτιμούσαν οι Ιταλοί αιχμάλωτοι, συμπεριφερόμενοι και οι ίδιοι ως επιτοπλίστων καλά κατά το μακρύ ταξίδι για τον εγκλισμό τους σε στρατόπεδα αιχμαλώτων στην Αθήνα. Στο μεταξύ, ένα άλλο τμήμα του 72ου Συντάγματος της Μεραρχίας Πούλιε έκανε την τρίτη απόπειρά του εκείνη την ημέρα να καταλάβει το ύψομα 731. Ο υπολοχαγός Φινέστρα βρισκόταν σε μια ειδική ομάδα εφόδου, που είχε ως αποστολή να προχωρήσει και να έρθει σε επαφή με άλλες μονάδες. Η ομάδα ξεκίνησε με κυλιούς στις πλάτες και τα όπλα αναχείρας. Τον Φινέστρα τον πλημμύρισαν σκοτεινές σκέψεις. Η ομάδα του ήταν από τεχνική άποψη στην εφεδρεία, αλλά να που είχε διαταχθεί να αναλάβει δράση. Αυτό δεν μπορούσε παρά να σημαίνει ένα πράγμα. Ο αντικειμενικός σκοπός του υψώματος 731 δεν είχε επιτευχθεί ακόμα. «Έχει έρθει η τελευταία ώρα μας», ήταν το μόνο πράγμα που πέρασε από το μυαλό του. Με είχε κυριεύσει μια παράξενη αίσθηση. Έμοιαζα να είμαι στο χείλος ενός γκρεμού, ενώ βάδιζα σιωπηλός. Φοβόταν ότι δεν θα ξανάβλεπε το σπίτι του. Καθώς προχωρούσε η μέρα, το «ραγκρουπαμέντο» ακολούθησε τα χνάρια του 121ου τάγματος Λιτόρια και του 121ου λόχου Πολυβόλων για να συνδεθεί με το 72ο Σύνταγμα στους πρόποδες του λόφου. Έως τότε, ο Ντούτσε είχε παρατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος της δράσης από την αετοφωλιά του στο Κομαρίτ, παρέα με τους Τζελόζο, Γκαμπάρα και τον διοικητή του 4ου σώματος στρατού, στρατηγό Καμίλο Μερκάλη. Τις πρώτες 2 ημέρες, βομβάρδιζε ασταμάτητα τους μεράρχους του με διαταγές και συμβουλές, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Θα πρέπει να σκεφτόταν πώς θα αντιμετώπιζε το Χίτλερ για μία ακόμα φορά, αν η πολύτιμη ερηνή του επίθεση συντριβόταν κατά τα φαινόμενα. Στις 10 Μαρτίου, ο κακός καιρός είχε καθυλώσει στο έδαφος την αεροπορία του, στερώντας την κάλυψη από το πεζικό του που είχε υποφέρει επί τόσο καιρό, ταλανισμένο από τις ψήρες, τα κρυοπαγήματα και τη δυσεντερία. Επρόκειτο για βρώμικο πόλεμο κυριολεκτικά. Ο Μάριο Τσέρβι, ο κορυφαίος Ιταλός ιστορικός της Αλβανικής Εκστρατείας, περιέγραψε την 11η Μαρτίου περισσότερο ως ένα είδος πεισματικού χτυπήματος σε μία πόρτα που δεν επρόκειτο να ανοίξει, παρά ως μία ενέργεια πολιορκητικού κρυού. Μια άλλη πληροφορία που έδωσαν με τη θέλησή τους οι αιχμάλωτοι στο πρώι ΜΑΘ ήταν ότι ο ίδιος ο Μουσολίνι βρισκόταν στην Αλβανία και παρακολουθούσε την επίθεση. αν και η ελληνική πρώτη μεραρχία, η οποία εξέδωσε την αναφορά της έπειτα από την ανάκριση των αιχμαλώτων, πρέπει να το γνώριζε ήδη. Η συνειδητοποίηση ότι τα στρατεύματα του Ντούτσε κατατροπώνονταν μπροστά στα μάτια του ίδιου του Μουσολίνη, πρέπει να αποτέλεσε τονωτικό για τους Έλληνες. Λαμβάνοντας υπόψη την ανακάλυψη των σχεδίων του Καβαλέρο, αυτή η τρίτη μέρα της μάχης για το ύψομα 731 πρέπει να θεωρηθεί ως σημείο καμπής. Η ήττα των μελανοχιτώνων στο πρώι Μάθ αποτελούσε σίγουρο σημάδι ότι η επίθεση του Ντούτσε δεν ήταν τελικά αδύνατο να ανακοπεί και, επιπλέον, υστερούμενες από κάθε φαντασία ιταλικές τακτικές αποδεικνύονταν αρκετά προβλέψιμες. Από τη σκοπιά του Ζήκου ήταν το δικό του τρίτο τάγμα εκείνο που εξασφάλισε το κλειδί της επιτυχίας στο πρώι Μάθ. Αναφέρει πως ήταν ο ανώνυμος σημειονιγός που είχε αποδράσει από τα χτυπήματα των μελανοχιτώνων και ανέβηκε τρέχοντας στο σπί Καμαράτε, εκείνος που πρώτος σήμανε το συναγερμό για το τι συνέβαινε. Προσθέτει πως αν δεν είχε συμβεί αυτό, οι μελανοχίτωνες θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν ξεκλειστρήσει απαρατήρητη στα νότα του τάγματος, όπως και σε εκείνα του υψώματος 731, οπότε η έκβαση της μάχης θα ήταν αμφίβολη. Ο Κιτσέας έγραψε αργότερα πως η εισχώρηση σάφτη των ιταλικών στρατευμάτων απαιτέλει επικίνδυνον θύλακα δια τα φίλια στρατεύματα. Αυτό είναι στην καλύτερη περίπτωση συζητήσιμο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η κίνηση των μελανοχιτώνων είχε γίνει αντιληπτή στο αρχηγείο του 19ου συντάγματος και οι γνώμες διήστανται σχετικά με το αν ήταν ο συνταγματάρχης Κετσέας ή ο λοχαγός Κουτρίδης, εκείνος που έδωσε τις αρχικές διαταγές για επίθεση. Η έκβαση της συμπλοκής όμως δεν τίθεται σε αμφισβήτηση. Ούτε το γεγονός πως την κατηφορική έφοδο που έγινε με μεγάλη ορμή συμμετείχε ολόκληρο το τρίτο τάγμα, συμπεριλαμβανομένων των μαγείρων και των ημιονιγών. Από τη σύντομη συζήτησή του με τον μελανοχίτωνα λοχαγό, ο επιλοχίας Ζήκος σχημάτισε την εντύπωση πως οι αξιωματικοί ήταν φασίστες, ενώ οι στρατιώτες αδιάφοροι. Αυτή η διχοτομία φυσικά δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρη. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνδρες κατώτερων βαθμών, όπως ο μακαρίτης στρατιώτης Πεκοράρο, που ξεχύλιζαν από ανυπομονησία να πολεμήσουν για την πατρίδα και τον Ντούτσε. Ενώ ακόμη και ο στρατάρχης Πιέτρο Παντόλιο, που ήταν αρχηγός των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων στο ξέσπασμα του πολέμου, και άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί, όπως ο στρατηγός Βερτσελίνο, είχαν αρνητική άποψη. Ήταν επίσης αλήθεια πως αφότου άρχισε ο πόλεμος, πάρα πολλοί στρατιώτες που είχαν ξεκινήσει πιστεύοντας την αποστολή του Ντούτσε έχασαν την πίστη τους, όταν χρειάστηκε να αντιπαρατεθούν σε ξυφολόγχες του θυγμένου έθνους. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να απορρίψουμε μία και καλή το επιζήμιο στερεότυπο του απρόθυμου Ιταλού στρατιώτη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο στην καλύτερη περίπτωση αληθεύει μόνο κατά το ίμιση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αμφισβητήσουμε την εντύπωση που είχε ο Ζήκος, αν και το πιθανότερο είναι πως οποιοδήποτε αιχμάλωτο σολδάτο θα ήθελε πολύ να κερδίσει την εύνοια των φρουρών του, υποβαθμίζοντας ή κρύβοντας την αφοσίωσή του στο σκοπό του Ντούτσε. Στην πραγματικότητα, αν υπήρχε κάτι που ενθάρρυνε τον Ιταλό στρατιώτη στο να αντιμετωπίζει τον θάνατο μέσα στη λάσπη, ήταν η καθολική ανατροφή του μέσου άνδρα. Και καθώς η μεγάλη πλειονότητα από αυτούς δεν είχε γνωρίσει άλλον ηγέτη εκτός από τον Μουσολίνη, είχαν μεγαλώσει διαποτισμένοι με τις πατριωτικές πτυχές του φασισμού και με μία αίσθηση καθήκοντος που ενισχυόταν από την έμφαση που έδινε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στην υπακοή σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας, από τον πατέρα της οικογένειας, τον τοπικό εφημέριο και τον ανώτερο αξιωματικό, μέχρι τον Ντούτσε και τον βασιλιά. Το αν είχαν εμπλακεί σε έναν άδικο πόλεμο ή όχι, δεν τους απασχολούσε ιδιαίτερα. Τέτοιες σκέψεις κάνουν συνήθως οι πιο μορφωμένοι αστεί και οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης, οι οποίοι στο στρατό του Ντούτσε αποτελούσαν διακριτή μειονότητα. Το ημερολόγιο του αγροτόπεδου Τζοβάνι Ντε Πίτσολ είναι ενδεικτικό. Μία καταχώρηση αναφέρει: «Σήμερα έχουμε μεγάλη χαρά, όχι όμως δίχως βαθιά θλίψη για τους ήρωές μας, των οποίων τα πτώματα παραμένουν στο πεδίο της μάχης, έχοντας δώσει τα πάντα για την πατρίδα μας. Ο μεγάλος ηρωισμός τους και το πνεύμα τους μας καθοδηγούν προς το σπουδαίο σκοπό μας. Δεν υπάρχει ίχνος, είτε εδώ είτε σε άλλες καταγραφές ημερολογίων, της υποψίας ότι ο Ιταλικός αγώνας μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο παρά δίκαιος. Η αναφορά των λέξεων «μάχη» και «πατρίδα», με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, αποτελεί ένα ενοιολογικό στοιχείο κλειδί. Ο Σίλβιο Μπερτόλντι, ένας Ιταλός στρατιωτικός ιστορικός, θεωρεί πως η μεγάλη μάζα των στρατιωτών στην Αλβανία δεν αναρωτήθηκαν ποτέ ποιος έφταιγε. Ανήκαν σε μια χώρα όπου δεν υπήρχε καμία πιθανότητα αμφισβήτησης των πραγμάτων, όπου όλα ήταν αποδεκτά ως κανονικά και πάντα υπάκουε στο διοικητή σου. Ο σπουδαίος στόχος, τον οποίον προσδοκούσε ο Ντε Πίτσολ να πετύχει, θα ήταν φυσικά απλώς η νίκη στον πόλεμο, τελεία και παύλα. Σύμφωνα με τον Μπερτόλντι, ο σεβασμός των στρατιωτών για την αίσθηση του καθήκοντος, την πολιτική αρετή που αποτελεί την υψηλότερη μορφή πατριωτισμού, τους έκανε να συνεχίζουν να διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Ο ταγματάρχης Σάντρο Ανώνη, διοικητής τάγματος στην 6η Μεραρχία Πεζικού Κούνεο της 11ης Στρατιάς, είχε μπει στον κόπο να αναφωνήσει μια νυφάλια ομιλία στους άνδρες και στις οικογένειές τους πριν επιβιβαστούν στα πλοία που θα τους μετέφεραν στην Αλβανία. «Δεν υπόσχομαι νίκη», τους είπε, «αλλά υπόσχομαι τιμή. Πηγαίνω τους γιους σας στον πόλεμο και σας διαβεβαιώ ότι θα διαχειριστώ τη ζωή τους σαν καλός οικογενειάρχης». Τα λόγια αυτά, ενδεικτικά μιας ηγεσίας υψηλού επίπεδου, ήταν ακόμη περισσότερο αξιοσημείωτα εξαιτίας του γεγονότος ότι ο ταγματάρχης Ανώνη, αν και ήταν βετεράνος του πολέμου της Αιθιοπίας, ενώ γνώριζε προσωπικά και τον Καβαλέρο, δεν ήταν μέλος του φασιστικού κόμματος και συνεπώς είχε κρατηθεί χαμηλά στην κλίμακα των προαγωγών. Ήταν επίσης ανύπανδρος, πράγμα που στα μάτια του κόμματος ήταν ύποπτο, αφού ο ιδεώδης άνδρας έπρεπε να παντρεύεται και να αποκτά παιδιά. Ήταν όμως στρατιώτης και θα ήταν αδιανόητο γι' αυτό να μην πράξει το καθήκον του. Άνδρες σαν αυτόν ήταν εκείνοι που διέσωζαν τη συχνά κακοποιημένη φήμη του Ιταλού μαχητή. Έχουμε επίσης τη μαρτυρία του υπολοχαγού Βιτσέντζο Αμπρόζιο, ενός πρώην δημοσίου υπαλλήλου, του οποίου η αφοσίωση στο σκοπό του Ντούτσε ήταν ολοκληρωτική. Αν και ήξερε καλά πως η πλειονότητα των ανδρών καταργούνταν τον πόλεμο και τις κακουχίες του, οι επιστολές προς τον πατέρα του αποκαλύπτουν την αδιάλακτη αντίθεσή του σε αυτή τη στάση και τις απόψεις του για την αλβανική εκστρατεία ως τη σύγκληση των πραγματικών και επικοδομητικών προσπαθειών του Ιταλικού λαού. Σε αντίθεση με τα παράπονα των στρατιωτών του για κακό φαγητό, κεϊματισμό και μη τακτικές προμήθειες, ο Αμπρόζιο ισχυριζόταν με πάθος ότι στην πραγματικότητα οι στρατιώτες είχαν όλα όσα επιθυμούσαν, συμπεριλαμβανομένων κρασιού και τακτικά τσιγάρων. Ήταν ένας από εκείνους τους αναμφίβολα εξαίρετους χαρακτήρες, τον οποίον οι πολιτικές προτιμήσεις τύχαινε να κλείνουν προς το φασισμό και τον ηγέτη του. Ενθουσιάστηκε με την είδηση ότι ο Ντούτσε βρισκόταν στο μέτωπο μαζί του. «Αυτή είναι η μεγάλη άνοιξη της πατρίδας, μπαμπά». 6 μέρες αργότερα, τη δεύτερη μέρα της αερινής επίθεσης, έδωσε τη ζωή του για εκείνο που πίστευε, πιθανώς κάτω από το Μάλι Σπανταρίτ. Στρατηγός Βραχνός, διοικητής της πρώτης μεραρχίας, εξέδωσε συγχαρητήριο μήνυμα προς τα στρατεύματά του, το οποίο αξίζει να παρατεθεί ολόκληρο. «Γενναίοι μου αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και στρατιώτε, πλημμυρισμένος από συγκίνηση, αλλά με θαυμασμό και υπερηφάνεια μεγάλη, απευθύνομαι σε εσάς, τους ήρωας της Τρεμπεσίνας, του Κιάφε Λουζίτ, του 731, του Σπίκα Μαράτε και του Μπρέγκου Ραπίτ, που επί τρεις ημέρες συνεχώς εκρατήσατε τα στέσεις σας πρώτων συνεχών και σκληροτάτων επιθέσεων του εχθρού και απεσίου εισβολέως. Όχι μόνο από τα στέσεις σας εσκορπίσατε τον θάνατον εις τας χιλιάδας των επιτιθεμένων, αλλά και με αξιοθαύμαστον ηρωισμό εκτελέσατε τας αντεπιθέσεις σας, εκδιώξαντες των εχθρών. Την επίθεση ταύτην προπαρεσκεύαζεν επί μήνας και εις αυτήν εστήριξεν όλας του τας ελπίδας. Γενναίοι μου συμπολεμιστέ, αθάνατα παλικάρια της μικράς μας Ελλάδος, αυτός είναι ο εχθρός που ηθέλησε να μας υποδουλώσει και εξανδραποδήσει. Ενόμισεν ότι με τα χιλιάδες των στρατιωτών του, με τα πολλά κανόνια και τα αεροπλάνα του, θα σας έκανε να λιποψυχήσετε και να καμφθείτε. Σε όλους εσάς, τους ήρωας της πρώτης σιδηράς μεραρχίας, στέλνω θερμών χαιρετισμών εξ ονόματος της πατρίδος και εύχομαι από καρδίας, όπως η νίκη στεφανώνει πάντοτε το ένδοξο μέτωπό σας. Υποστράτηγος Βραχνός Βασίλειος. Αν και με τα πρότυπα της σημερινής εποχής η ρητορική θα φάνταζε κάπως υπερβολική, θα πρέπει σίγουρα να αποτέλεσε ένα εξαιρετικό τονωτικό για το στράτευμα. Σε όλους τους πολέμους, πολύ συχνά οι ανώτατοι αξιωματικοί κατηγορούνται από τους άνδρες στο μέτωπο ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Με τον υπερβολικό επαινό του, ο Βραχνός έδειξε ότι ήξερε να ανταμείβει τη γενναιότητα. Στην Ελλάδα εκείνης της εποχής, και αναμφίβολα και στην Ιταλία, τέτοια φρασιολογία δεν θεωρούνταν κατά κανένα τρόπο τεχνητή ή μεροληπτική. Συμβάδιζε πλήρως με το ελληνικό λαϊκό αίσθημα, το οποίο όντως δαιμονοποιούσε τους Ιταλούς ως τον απέσιον εισβολέα. Μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, ελάχιστη διάκριση μπορούσε να γίνει ανάμεσα στο Μουσολίνι και στους στρατιώτες που δεν έφταιγαν σε τίποτα οι περισσότεροι και δεν είχαν άλλη επιλογή από το να πολεμήσουν κάτω από τις διαταγές του. Ο Βραχνός σίγουρα το γνώριζε αυτό. Αλλά για χάρη του ηθικού των στρατευμάτων του, έπρεπε να αφαιρέσει κάθε αναστολή. Όπως στην πραγματικότητα έκανε και ο Winston Churchill κατά τη διάρκεια της μάχης της Αγγλίας. Ο διοικητής του δεύτερου σώματος στρατού, υποστράτηγος Γεώργιος Μπάκος, έστειλε μήνυμα στα στρατεύματα ότι ήταν υπερήφανος διότι ηγούμε τιού των ηρώων, προσθέτοντας ότι το μήνυμά του θα έπρεπε να αναγνωστεί σε όλο το προσωπικό της πρώτης μεραρχίας μέχρι του τελευταίου οπλίτου. Ο Καβαλέρο δεν είχε αυταπάτες. Έβλεπε καθαρά πως αυτό που ήλπιζε να αποτελέσει το τελικό χτύπημα κατά των Ελλήνων είχε αποτύχει, αλλά απέφευγε να το πει στον Ντούτσε. Είχε στείλει συντάγματα της Μπάρη να βοηθήσουν την πολύ ταλαιπωρημένη Πούλιε, αλλά παρατηρούσε με απελπισία την αργή και οδυνηρή πρόοδό τους. «Το θέαμα είναι αποκαρδιωτικό», έγραψε στο ημερολόγιο του. «Οι στρατιώτες κινούνται αργά μέσα στη λάσπη και στην ασταμάτητη βροχή». Μέσα από τα κιάλια του, ο Καβαλέρο μπορούσε με τα βίας να διακρίνει τις γκριζοπράσινες γραμμές να παλεύουν να προχωρήσουν μέσα στην πρωινή ομίχλη. Η Πούλιε τηλεφωνεί πως δεν μπορεί να προχωρήσει καθώς οι απώλειές της είναι τρομακτικές. Οι Έλληνες συνεχίζουν τις αντεπιθέσεις. Σε πολλούς τομείς η μάχη γίνεται σώμα με σώμα. Μόνο την τρίτη ημέρα, το 11ο Σύνταγμα Αλπινιστών είχε 11 αξιωματικούς και 320 υπαξιωματικούς και οπλίτες νεκρούς και 25 αξιωματικούς τραυματίες. «Οι τραυματισμένοι στρατιώτες δεν έχουν καταμετρηθεί ακόμη», σημείωσε ο Καβαλέρο. Και πρόσθεσε: «Είπα στον εξοχότατο στρατηγό Αλφρέντο Γκουτσόνι, τον υφυπουργό πολέμου και υπαρχηγό του ανώτατου επιτελείου, να αποστείλει εδώ όλα τα πυρομαχικά που έχουν απομείνει στην Ιταλία. Διότι ο Ιταλικός στρατός είναι εδώ. Ο πόλεμος γίνεται εδώ και εδώ είναι που πρέπει να νικήσουμε». Εν ολίγης, το ύψωμα 731 είχε καταστεί το επίκεντρο ολόκληρης της Ιταλικής πολεμικής προσπάθειας. Ο Μουσολίνη τηλεφώνησε στον Καβαλέρο από το στρατηγείο του Γκαμπάρα για να του πει πως παρά τις ατυχίες έπρεπε να παραμείνουν προσκολλημένοι στο αρχικό σχέδιο με κάθε κόστος. Διαβίβασε μια διαταγή στο στρατηγό Ματέο Νέγκρο, τον διοικητή της Μπάρη, με την άποψή του ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ορμή των ανδρών, τόσο λιγότερες θα είναι οι απώλειες. Αυτό φαινόταν να είναι το όριο του τακτικού οράματος του Μουσολίνη και κανένας από τους διοικητές του, ούτε καν ο Καβαλέρο, δεν τόλμησε να τον αμφισβητήσει. Αυτό το όραμα επικεντρωνόταν σχεδόν αποκλειστικά στο γόητρο του Ιταλικού στρατού και κατ' επέκταση στο δικό του. Το να νικήσει είχε καταστεί αυτός σκοπός. Το πόσες ζωές θα χάνονταν και ποιος θα μπορούσε να είναι ο στρατηγικός αντικειμενικός σκοπός που θα δικαιολογούσε τη θυσία τους, δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό του από όσο γνωρίζουμε. Οι Γερμανοί που παρακολουθούσαν εκ του σύνεγκη στην εκστρατεία δεν είχαν ψευδεστήσεις. Στις 11 Μαρτίου, καθώς οι μελανοχύτονες κομματιάζονταν μέσα στην χαράδρα πρώη ΜΑΘ, είπαν χωρίς περιστροφές σε έναν Ιταλό διπλωμάτη στο Βερολίνο την άποψή τους για την Ιταλική στρατηγική. Μπορούμε σχεδόν να δούμε το κοκκίνισμα του διπλωμάτη, καθώς έγραφε στάζοντας σαρκασμό πιθανώς σε ένα ημερολόγιο. Όπως θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, οι Γερμανοί είναι κυριολεκτικά εξοργισμένοι με την ικανότητα των όπλων μας στο αλβανικό μέτωπο. Πήγαμε απροετοίμαστοι, ακριβώς ίσια στην αποτυχία. Σίγουρα, κάναμε μία μπέλα φιγκούρα και κερδίσαμε πολύ γόητρο. Έχουμε τόσο πολύ γόητρο, ώστε μας περισσεύει κιόλας.
Η ήττα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η ήττα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.